haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaynu soo jeedinayaa wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, toddobaadkan dhacdooyinka laga diisanaya dhacay ha yeeshee, haddii aynu ka horeyno, waxaa dagaal beeleedyo ka dhacay qaybo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya, kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac. Qaybo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa laba milisho beeleed isku dagaashay, waxaana dowladda Soomaaliya ugu baaqday in dagaalkaasi la joojiyo. Sidoo kale deegaanka Xeraale ee gobolka Galgaduud, sidaas si lamid a dagaal ayaa ka dhacay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dagaalada ka dhacay gobolka Galgaduud ugu yeeray dhinacyada dagaalamaya inay joojiyaan dagaalka, oo halkaasina u diri doonaan guddi soo qiimeeya dhibaatooyinka halkaasi ka dhashay. hay-adda cilmi-baarista ee Heritage fadhigeedii magaalada Muqdisho toddobaadkan waxay soo saartay ra'yi ururin ay ka sameeyeen ilaa iyo 5 magaalo oo ka tirsan dalka Soomaaliya, taasoo ku aadan dastuurka waddanka Soomaaliya. waxaana hay-addu ay sheegtay in dadka Soomaaliyeed ay dastuur ogol yihiin, laakiinse waxa ay baqdin ka muujiyeen bay tiri in dastuurka qofba si uu u fasirto oo maamul goboleedyada dalka Soomaaliya dowladda federaaliga ahi ay dhibaato arrinkaasi dastuurka ku saabsan isku qabtaan. waraysi arrimahani ku saabsan oo faaqidaada qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu dhegeystayaal idinkugu soo gudbin doonaa. dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid a kooxda Al-Shabaab ayaa 3 gabdhood oo la shaqaynaya hay-adda dhinaca amni baarista ka shaqaysa waxa ay ka qafaasheen deegaanka Far Libaax ee gobolka Hiiraan. wasaaradda waxbarashada dowladda federaaliga ee Soomaaliya waxa ay toddobaadkan ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadka guud ee sandugsiyeedka 2016-2017, waxaana ay soo saartay ardadii ku guuleystay imtixaanaadka oo ay kuwa ugu horeeyana wasaaradda waxbarashada sheegtay inay deeqo waxbarasho siin doonaan. guddoomiyaha degmada Xudur ee gobolka Bakool waxa uu tilmaamay in kooxda Al-Shabaab ay ka codsadeen Mukhtaar Ruubo Abu Mansuur oo kooxdaas hore uga godowday inuu dib ugu soo laabto kooxda kadib markii warar soo baxay oo sheegaya in wadahadallo ay suurgaltay inuu dhex maro isaga iyo dowladda Soomaaliya. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa la shaaciyay inay yeesheen kulan labaad oo aan hore loo ogeyn intuu socday shirkii dalalka G20 ee lagu qabtay waddanka Jarmalka, arrinkaas oo walaacada fara badan laga muujinayay toddobaadyadii ugu dambeeyey. dhinaca kale, dadaallo xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku doonayeen inay isbedelo ugu sameeyeen barnaamijka daryeelka caafimaad ee Mareykanka ayaa burburay kadib markii 2 senator oo hor leh ay ka soo horjeesteen in ay codka siiyaan caymiska caafimaad ee ay doonayaan xubnaha xisbiga jamhuuriga inay ku bedelaan midka hadda jira ee Obamacare. isla wararka toddobaadka, senator John McCain oo ka tirsan xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa laga helay kansar dhinaca maskaxda ah, waxaana dhakhaatiirtu sheegeen inay la tacaalayaan. warar kale dhacdinta toddobaadka dhegeystayaal waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada booliiska gobolka Minnesota oo la yiraahdo Maxamed Nuur ayaa toddobaadkan dil u geystay Justin Damon oo 40 jir, haweeney caddaan ahayd oo waddanka Australia u dhalatay ayaa sheeg ku dhaqnayd gobolka Minnesota. booliiska ayaa sheegay in dhacdadani ay baarayaan. Maxamed Nuur waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku birtay booliiska gobolka Minnesota sanadkii 2015. isla wararka dhacdooyinka ayaan dhegeystayaal ku gudi jirnaa. sarkaal ka tirsan sirdoonka dalka Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Imaaraadku ay abaabushay jabsashadii bogga internetka wakaaladda wararka ee Khadar, markaas oo la faafiyey warar sira oo la sheegay in ay ka mid ahayd waxyaabihii marmarsiyada looga dhigtay in xiriirka loo jaro dalka Khadar, isla mar ahaantaasina ay go'doomiyaan dalalka kale ee Khaliijka. sheekada saraakiishan sirdoonka oo magacooda la qariyey ayaa lagu daabacay wargeyska The Washington Post oo kasoo baxa waddanka Mareykanka. madaxweynihii hore ee waddanka Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ayaa lagu helay musuqmaasuq iyo been xalaalin lacag, waxaana lagu xukumay xabsi 9 sano iyo bara. lula ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeeday, waxaana uu sheegay in uu qorsheynayo inuu racfaan ka qaato go'aanka maxkamadda. intuu u socdo hannaanka racfaanka, waxa uu ahaan doona qof xor ah oo aan xabsi gelin. waata dhegeystayaal, aynu kusoo laabanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. hay-adda cilmi-baarista Heritage fadhigeedii magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigtay ra'yi baaris ay ku sameysay qaar ka mid a gobollada dalka Soomaaliya, gaar ahaan 5 magaalo oo waaweyn oo ka tirsan waddanka Soomaaliya, waxaana dadka ay weydiinayeen aragtida ay ka qabaan dastuurka Soomaaliya. hay-addu waxay sheegtay in aragtida muwaadiniinta Soomaaliyeed aan si ku filan loogu dabaqin dastuurka oo badanaa siyaasiyiinta laga talageliyey, dadkuna ay aragtiyo kala duwan oo u badan kuwa dhinaca wanaagsan waxkaarka ay ka qabaan. arrimahani ayaan haddaba waxaan jeclahay inaan kala sheekaysto oo faahfaahin inaga siiyo madaxa hay-adda Heritage Cabdirashiid Khaliif, isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. ayaana weydiiyey magaalooyinka ay ra'yi ururintani ka sameeyeen iyo waxa u soo baxay ugu dambeyn.
magaalooyinka aan cilmi baarista ka sameynay ama fikrad aruurinta waa 5: Boosaaso iyo Baydhabo, Beledweyne, Muqdisho iyo Kismaayo. waxayna qeyb ka ahayd macnaha fikradda shacabka in lagu ogaado arrimo badan oo asaasiya bishii January baan sameeyay intan dawladda la dhisin oo kala guurka iyo doorashada lagu jiray 1422 qof oo Soomaaliya waxaan weydiinay oo si oo random ah ama maareeyay dhulka guriga guriga laga booday oo la garaacayo la weydiinay fikradooda dastuurka iyo waxay ka qabaan iyo arrimaha dastuurka la xiriira waxaan naga soo baxay koo dadka Soomaaliyeed aan wareysanay inay dastuurka fikrad ka qabaan oo ubihiin badankoodu boqol iyo xoogaa in dastuur jiro dalka ka jiro sidoo kale badankooduna ay fikrad fiican ka qabaan dastuurkaas oo in dastuurna loo baahan yahay una wax ka tari karo dhibaatooyinka siyaasadeed iyo maamul iyo sharci oo soomaaliya ka jira waxay kaloo sheegeen inay aaminsan yihiin ama noo soo baxday dalkaas oo kaalay sugoodii soo aruurinay inay tuhun badan ka qabaan in siyaasiyiintu ay ka dhabtahay ku dhaqanka sharciga iyo dastuurka ay shaki ka qabaan iyo walwal oo siyaasiyiintu ay sharciga sharciga inay ku dhaqmaan maadaama dastuurku yahay sharciga ugu sarreeya dalka iyo in maxaa layidhahdaa iskhilaafka dhex mara maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu salka ku hayo ku dhaqan la-aanta dastuurka ama maaragtay andhaho khalkhalka ku jira iyo iska horibaadka ku jira dastuurka laftigiisa
waxyaabaha dadku ay jeclaan lahaayeen oo si weyn ay usoo dhoweyn lahaayeen ama ay ka midaysan yihiin badankood maxaa ka mid ah haddii ay jiraanba in dadku ay wax ka midaysan yihiin oo dastuurkaasi ku saabsan in lagu daro ama laga saaro
dastuurka hadduu wuxuu ku jiraa oo hadda waxaa dowladdan hadda dhashantay waxaa laga rabaa inay dastuurka dib ku sameyso ayna hirgeliso wasaarad baa jirta shaqada ku magacaaban waxaa kaloo jira guddi madax bannaan oo taasna dastuuri ah oo asna aqoonyahanna soomaaliyeed ay madax ka yihiin oo guddiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka la yidhaahdo waxaa kaloo jira aqalka sharo hadda soo kordhay waxaa jira guddi baarlamaaniya oo labada aqool hadda la isku daray noqday oo guddiga dib u eegista dastuurka la yidhaahdo maamul goboleedyadiiba ayaguna wasaaradana leh danaynhayana dastuurka inay maaragtay ku dashadaan dastuurka hadda laga shaqaynhayo oo noqon doona kii rasmi lahaayo aftida dadweynaha lagu ansixin lahaa marka shacabku in dastuurka uu dalka siyaasadiisa lagu dejin karana way aaminsan yihiin in dastuur loo baahan yahayna way sheegeen laakiin waxay walwal ka muujiyaan siyaasiyiintu inay arrintaas ka dhabtahay waxyaabaha hadda jirana waxaa ka mid a in sidaa hadda sheegay hay-ado kala duwan oo guddi madax bannaan iyo wasaarad iyo guddi baarlamaaniya iyo maamul goboleedyadii iyo aqalkii sare soo kordhay waxaasoo dhan ay siyaabo kala duwan ama si sharciyana lug ugu leeyihiin dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ama ay daneyn hayaan maadaama dastuurkan lagu qori doono dalku suu ekaan doono iyo sida dadka loo dhaqi doono marka waxyaabaha hadaan soo jeedinay waxaa ka mid a in hay-adahaas ay wada shaqeeyaan oo isisbarbar yaacin
waxaa tiri dadku waxay walaac ka muujinayaan oo ay u jeedaan in hardan uu ka dhexeeyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka ah arrintaasi marka idi soo baxday maxaa tala soo jeedina ama dadku waxyaabaha sida weyn ay farta ugu gudayaan ka mid a
maadaama dastuurka hadda socda oo miiska saaran dastuur qabya uu yahay sida hadda u qoran yahay waxaa ku qoran dowladda federaalka inay ilaa 4 awoodood oo difaaca iyo siyaasadda arrimaha dowladda iyo waxyaaba noocaas ah ee lacagta iyo ay maamusho 4 awoodood ugu badaanayso 5 andhaho inta kalena ma cadda cidda leh iddale ma cadda marka maamul goboleedyadu inay iyagu leeyihiin layska amaamisan yihiin guddiga hadda marka eegista dastuurka oo shaqada soo waday 4 sano lasoo dhaafay iyo guddigii baarlamaaniga ah ee howsha la waday fikraday soo bandhigeen oo hadda baarlamaankan tobnaad oo hadda dhisan hor yaalla oo sidii wax la yeeli lahaay oo awoodaha shaqada loo kala qaybsan lahaa marka dastuurka horaa keenay inay maamul goboleedyadu iyo federaalka isku dhacdhacaan iyo dowladda dhex
cabdirashiid khaliif ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal madaxa hay-adda heritage ee cilmi baarista qaabilsan isagoo muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramiyey xubintaas ayaana barnaamijka dhacdinka toddobaadka ugu dambeysay anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo